Gorgorín e Cabezón, de Uxío Novoneira. Pros meus fillos Branca Petra, Uxío e Arturo, pra que nunca esquezan o galego do Courel. Gorgorín e Cabezón apandaban xuntos. Cando latan as clases pola ubea do río, o Gorgorín vai diante, dando berros e pulos costa abaixo, e cando chega Cabezón, Xail anda a chapuca por cachoeiros e pozas. Cabezón, ademais de chegar ao traseiro, demora en despirse e antes de meterse ao río, tenta varias veces a auga coa puntiña da deda, baixando a inordiña e erguéndoa instantáneo. E cando por fin se decide, busca unha rechave queda e ala vai, un estoupido como se guindasen unha gran lousa. Os peixes liscan asustados e amosan de lonxe as cabeciñas por ver que vecho é aquil. Cabezón, como unha balea, apenas sae dun sitio, mas, eso sí, batolesa e dá bufido sacando moita escuma, mentras que Gorgorín se escoa nas ondas, suave como unha troita. Un dos días que baixan o río, sin permiso, e non hai alma viva en todo o redor, chegaron escazurrados os ladrós que levan os ninos, os homes do saco tan antigos que xa se cría que non existían, que deixan as clases e se van lonxe a ubea. O ver os sós que estaban, foronse achegando sagaces e gachos polo bouzal da orela, velándoos dende un mato pecho e preparando os sacos. Tiñan un saco grande e outro terciado, e estaban pensando en cal metelos, pois querían levar un deles baleiro por se aparecían máis nenos desobedientes e vagamundos, inda que o bulto de Cabezón non era para dubidar. E que pasou que non pasou? Pasou o que pasou? Pasou que? Sae do río Gorgorín e berroulle a Cabezón para que saíse tamén para ir a cachear os arredores como tiñan de costume. Agarrándose a unha raigaña que penduraba da beira, amosou Cabezón que sacara un pé a enxoito, cando polo peso rompeu a raigaña e volta a gran zoupada na poza e volta aos peixes a fuxir. Tivo que achegarlle Gorgorín un dises gandelos pelados que o río deixa na orela. Collido a él, puido por fin sair Cabezón deixándose caer na area quente como un saqueto. Enxugados ambos, o Gorgorín propuso: «Damo la batida». «Seña», aceptou Cabezón. «Tibas pola bouza e eu pola orela». «Facémolo cazador e o can. Ti, que es lixeiro, vas diante ladrando e escacinando o todo mentras eu te sigo in orde. Arma en cala». O Gorgorín xa en marcha ordenou, volvendo tenderlle o mesmo paulote co que se ayudara a sair do río: «Toma este gandelo de escopeta, escomenzaremos por aquela mata». E sinalou precisamente a touza tras la que estaban agachadas os ladróns, cos sacos preparados e que se lloían todo. Botouse Gorgorín a ladrar delgado e Cabezón sigue a dous pasos co gandelo en postura de disparo. Na máis entrar no mato, Gorgorín, que ía con moita cachafuleia, calou de súpeto. Un dos bellos ladróns ganzou uno pola covaracha e patalesa que carnesa o saco. Detrás chegou Cabezón e a mesma operación. Mais un fol non é un punteiro e por máis que premían nel, non daba cabido. Entrementres, o Gorgorín non deixaba de patalesar e guizparse para fora por unha bozaina. Por fin, decidiron meter un en cada saco e pillando o Gorgorín, que xa amosara a cabeza pola bozaina, ripárono pola crina, indo a parar outro saqueto. Un dos ladróns pilla o saco con Gorgorín o lombo, en tanto outro seguiu a mosar en Cabezón para que lle coubese a cachola. A masuca pudo facelo entrar todo cabeza abaixo, mas sin chegar ao fondo, pois Cabezón agarrábase o mustil do saco con toda a forza, o tempo que velaba pola bozaina esbancada que deixara Gorgorín os pés do ladrón. E cando iste quiso erguer o saco, Cabezón ceibándose do mustil deixouse ir de cabeza sobre un dos pés do vello, que deu tal berro que outro ladrón co susto soltou o saco con Gorgorín, que sae como unha lagartixa dando en correr con un gran allarido pedindo auxilio. Os ladróns déronlle o zoco abandonando sacos e todo. Un diles a patacosa co dedo gordo esmagado pola testa de cabezón. E el, que foi dos nenos? Pois nunca máis volveron latar á escola, nin irse tan lonxa a Ubea, e aínda se fixeron máis amigos, pois estando en perigo, luitaron xuntos poñendo cada un o que outro non tiña. Ven isto tamén a conto de decirvos que a ninguén debe despreciarse pola súa apariencia distinta, pois calquera no mundo pode ser voso salvador e amigo. Non será máis diferente de vos, que eran entre sí, Gorgorín e Cabezón.